Tak naším dnešním hostem je tady Alžběta Matysová, sociální pracovnice. Jo, to jsme neměli online takhle. Naše sociální pracovnice, která s nám dnes představí téma hranice ve vztazích. Vítej, Bětko.
Jo, děkuju.
Děkuju za pozvání.
Mohla by ses nám nějak krátce představit na začátek?
Jo, takže já jsem ráda, že jsem tady s váma, že tady můžu být s váma. Já se jmenuji Alžběta Matysová, jsem sociální pracovnice a pracuju tady. Máme, nevím, jestli víte, ale tady vlastně se nachází nízkoprahový klub Vrtule, a který spadá pod tady pod celý barák, pod organizaci. A já v tom nízkoprahovém klubu pracuju jako sociální pracovník, jako kontaktní pracovník a převážně pracuji jako terénní pracovník, což znamená, že chodím tady po Praze 8 a po Bohnicích, Čimicích, Ládví a Ďáblicích. A vyhledávám tam skupiny mladých lidí, který kontaktuju a vytvářím s nima různý jako vztahy jako na té profesní úrovni a nějakým způsobem s nima trávím jejich volný čas. Nevím, jestli mám jako říct ještě něco přímo o sobě, nebo jestli jako to takhle stačilo.
Klidně můžeš něco doplnit ještě.
Jo, něco prostě o sobě, tak tyjo, dlouho jsem nějak o sobě nemluvila, tak jsem taková z toho v rozpacích, no, ale dělám tuhle práci už třetím rokem. Mám to nějak tak jako vystudovaný, tu práci, protože bez toho se to dělá dost složitě. Ale můžete být pracovník v sociálních službách, což je vlastně kurz, který si uděláte a tu práci můžete dělat. Ale myslím si já osobně, že to bylo dost jako dobrý a zásadní rozhodnutí se tomu věnovat i po té teoretické stránce, protože díky tomu já můžu v některých těch situacích jako asi líp vyhodnotit, co bych měla a jak bych to měla dělat. A jinak prostě tak jako bydlím v Praze, žiju tady, narodila jsem se na Smíchově, tam jsem vyrostla a ráda pěstuju květiny.
Tak to je krásný, děkujem. A ještě je otázka k té tvý práci. Takže to prostě chodíte tady někde po sídlištích a hledáte skupinky mladých a za těma jdete a bavíte se s nimi.
Jo, nějak takhle to je, no. Ještě máme teda ten klub, že jo, tam oni přicházejí za náma, to je jako ambulantní forma té naší služby, což je o tom, že ty klienti jdou do té služby a ten kontakt tam je vlastně trochu jiný, protože oni přijdou za mnou a oni si chtějí se mnou povídat, když to na té ulici to bývá většinou, takže já přicházím za nima a nějakým způsobem se s nima bavím, nebo začnu bavit, což je dost náročný v tom ohledu, že jdeš za úplně neznámýma lidma a musíš překonat určitý strach nějaký vnitřní, nebo jako já to zažívám, nebo nějaký jako stydění se a podobně. A jo, prostě jdu úplně jako k neznámým mladým lidem a nějakým se snažím se představit, kdo jsem, proč jsem za nima přišla, že jim nejdu nabízet nějaký jako lízátka a tak. A většinou teda ta naše cílová skupina je 13 až 22 let, ale neptáme se na to, kolik je těm lidem let, spíš tak podle odhadu. A pokud nám to přijde nějaký jako hraniční, tak tam jako už se třeba zeptáme, jako jestli když je to někde na tom rozmezí těch prostě 11 až 13, tak tam je hodně těžký, mi přijde jako v poslední době rozpoznat vlastně, jako kolik je tomu dítěti let nebo tomu člověku let. Takže tam to většinou tak prostě potom vyplyne z té situace, když mu řeknu vlastně, pro koho tu jsme a řeknu, že tu jsme pro lidi od 13 let, tak na těch výrazech na některých už jde poznat, že prostě jako teda nejsem ta cílová skupina, ale ve chvíli, kdy tam vznikne nějaký téma a je to vlastně, vyhodnotím to jako, že bych by potřeboval moji jako službu, ten člověk, tak potom, když se na tom dohodneme s kolegama, tak se dá nějakým způsobem i s takovýhlema jako jedincem a pracovat.
Tak díky, to myslím, že na začátek takový hezký úvod. A už půjdeme k tomu tématu, ale zůstaneme furt u tvý práce. Tak ty se v té své práci asi často setkáváš s tím, že musíš si nastavovat nějaké hranice. Tak jaký hranice si s těma klientama, nebo dětma, nebo jak jim budeme říkat, nastavuješ?
Mládež třeba?
Mládež, ano.
Já vím, že děti, jako lidi moc nemají rádi, když se jim říká děti, takže, ale nevím.
Třeba tak jestli... mládeží.
Jo, no tak my ty pravidla se jako snažíme nastavit, nebo ty hranice jako hned úplně od začátku, protože ta naše práce je hodně taková, jak to říct, od té pedagogické práce se odlišuje tím způsobem, jakým my komunikujeme s těma našima klientama. Třeba, že si s nima rozhodně jako tykáme, oslovujeme se jménem a ty vlastně kontakty, které tam probíhají, jsou na takový, dejme tomu, člověk, který se na to dívá jako zvenku, si může o nás myslet, že jsme nějaký kámoši. Tím způsobem, jakým spolu komunikujeme. Protože ve chvíli, kdy my se chceme dostat k těm našim klientům, tak musíme taky zvolit jazyk, kterýmu oni rozumí, a ten jazyk je většinou takový, jako, dejme tomu, že se tam objevují i nějaké jako vulgarizmy a podobně, což si myslím, že na pedagogický půdě se tohle běžně jako nedělá. A ty hranice vlastně si tam určujeme hned na tom začátku tím, že jim řekneme, jako, kdo jsme a co děláme a co je to poslání té naší služby. A říkáme to vždycky na základě toho, jak vyhodnotíme, že ten člověk je schopný to jako slyšet a vnímat, tak podle toho jako věku upravíme to znění jako do nějaký formy, ve který on je schopen to pochopit a pobrat. A tam vlastně už se určují ty hranice toho, za prvý, jak dlouho naší službu může ten člověk využívat, že to je nějak časově ohraničený, potom, co všechno s náma vlastně ten člověk může řešit, pak mu řekneme, jaký jsou jeho práva a jaký jsou jeho povinnosti vůči té službě, pokud chce být klientem té služby. A ty hranice se tam právě nastavují už od začátku, aby ten člověk pochopil, že jsme sociální pracovníci, děláme sociální práci a že nejsme jako nějaký feláci nebo nějaký kámoši, který se s ním jen tak jako povídají. A taky dobrým jako nástrojem pro tvoření téhle hranice s nima je to, že jim řekneme, že pokud chtějí být našimi klienty, tak máme nějaký jako systém, do kterého jako nějaký složky, nebo složky to zní tak jako bolševicky. Prostě máme jako nějaký jejich informace o nich, kde vlastně my s nima zapisujeme nějakou tu práci, kterou s nima děláme, což jsou různý jaký individuální plány, kde se s nima dohadujeme na tom, co vlastně, kam bude směřovat naše spolupráce, kdy oni vlastně přijdou s nějakou zakázkou a potom děláme kroky toho, jak se v tom chtějí posunout nebo co by chtěli změnit. A myslím si, že tohle je taková hranice, že oni už vědí, že je to nějak jako zaznamenávaný, nějak kontinuálně ta spolupráce a díky tomu vlastně vědí, že tady na něčem společně pracujeme a že to není o tom jenom, že se spolu hrajeme.
To slovo hranice, tak co si pod tím konkrétně představit?
No, hranice, jako já si třeba pod hranicí konkrétně představuju nějakou linii, nějaký jako ohraničení, který definuje nějaký jako výsek nebo úsek toho, kde se jako nacházím, nebo kde se nachází něco, co nějaký jako předmět, nebo kde se nachází nějaký jako bytí, nebo nějaká bytost, prostě něco, co třeba ohraničuje to, kde se já cítím jako příjemně a pak je nějaká hranice a za tou hranicí už je to třeba jako nepříjemně, nebo je mi tam nepříjemně. Já si jako to dost nějak prakticky se snažím vždycky jako najít něco z praktického světa a to si potom aplikovat i do těch jako dalších dimenzí toho přemýšlení o tom, co je hranice. A tak si to vždycky představuji jako tu Českou republiku, tu hranici prostě, která je kolem té naší země a kde je to prostě nějak a za tou hranicí je to zase jinak. Tam třeba zase funguje jako jiný systém, jiný režim, jiný pravidla, lidi tam mluví jiným jazykem. Takže něco asi, co ohraničuje tu změnu mezi tím, co se děje uvnitř a venku.
A myslíš si, že potřeba nastavovat si ty hranice ve všech vztazích, nejenom třeba v práci s klientama, ale i v rodině, s kamarády a tak?
No, myslím si, že určitě je to dobrý si nastavovat ty hranice. A já jsem se dneska o tom bavila s mým kolegou, kdy jsme nějakým způsobem řešili tohleto téma, to nastavování hranic. Jestli existuje nějaký vztah, ve kterým si ty hranice nastavovat nemusím. A mě napadlo k tomu to, že já jsem mu řekla, že já ve svém životě mám takový nějaký jako pravidla, podle kterých si nějakým způsobem myslím, že je dobrý, když je člověk jako sám žije, tak díky tomu se třeba jako může cítit příjemnější. A jedno z takových těch mých pravidel je to, že co nechceš, aby ostatní dělali tobě, ty nedělej jim. A myslím si, podle jako mý teorie, že pokud by se tímhle s tím pravidlem jako řídili všichni lidi, tak by potom nemuselo docházet k tomu, že by se ty hranice musely jako nahlas říkat a nějakým způsobem se vytvářet. Na druhou stranu mě pak došlo to, že každému je vlastně příjemný něco jiného a každý se cítí příjemně v něčem jiným. Takže si myslím, že je hrozně důležitý to umět jako komunikovat a rozhodně si myslím, že je dobrý si ty hranice dělat prostě asi ve všech vztazích mezilidských, abych se cítila potom jako příjemně v těch vztazích a aby se tam třeba nedělo něco, co by mi mohlo ubližovat nebo co by mě mohlo nějakým způsobem dělat můj svět jako takovým smutnějším a horším světem.
A kdy začít s tím nastavováním? Hned na začátku nebo?
Jako na začátku, když se objevíš na porodním sále?
No, jako buď to, že potkám někoho novýho, tak jestli v tu chvíli už nějak, jako ne samozřejmě hned na něj vybalím něco, no to jedno. No prostě kdy začít s tím nastavováním?
Tak já myslím, že jako ty hranice toho nastavování, to nastavování asi začne vznikat ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že se třeba děje právě něco, co je mu nepříjemného. Když prostě si hraju na písku a nějaký dítě mi sebere ten můj kyblíček, tak prostě si ho vezmu zpátky a ukážu mu jako tu hranici toho, že teď udělal něco, co je mi nepříjemného. Takže já jako si myslím, že ty hranice už si nastavují i ty děti malí. Přirozeně tak jako z těch situací, které vyplývají a zároveň asi i dost hranice lidem nastavují jako ty výchovní lidi kolem nich, ať rodiče nebo nějaký vychovatele nebo učitelé a podobně. A myslím si, že čím dřív si člověk dokáže nastavovat pravidla nebo hranice ve vztazích, tak tím asi se pak cítí dlouhodobě líp a ty vztahy můžou líp fungovat a můžou být takový víc funkčnější.
Teď když třeba konkrétně vztah s rodiči, takový, který řešíme podle mě často, a tak kdy máme rodiče poslouchat a říct ano, oni mají pravdu a uznat to, a kdy už třeba říct jako stačí, to je jako tam už ne, to už je moc.
No, tak to je taková otázka. Jako neznám vaše rodiče, znám svý rodiče a jak, když vycházím z nějaký svý zkušenosti, tak jo. Jako já myslím, že jsem se začala jako v té výchově vymezovat docela brzo, že ale i díky tomu, ono taky dost záleží na tom třeba jako kolikátý dítě se narodíte a podobné věci, protože ono to má pak velký dopad v rámci té výchovy vlastně třeba je taková větší pravděpodobnost, že u prvních dětí prostě rodiče jsou, že jo, víc jako úzkostný, opatrný, víc přísný, protože to všechno zažívají poprvé, to dítě je jejich vlastně takový jako pokus na ty třeba další děti a pokud nemají, tak nemají další děti. A já jsem se narodila jako třetí dítě a myslím si, že už jsem jako tu cestu měla prošlapanou takovou, že jsem už byla schopná jako v nějakým nižším věku prostě jako říct, ne, nechci tohle dělat. A pak už to bylo v nějaký komunikaci s těma rodičema. Ono taky záleží, jako jestli člověk má rodiče takový, který jsou schopný vést ten dialog s tím mladým člověkem, dítětem mladým člověkem a dokážou vlastně se s ním bavit o tom, jako a proč to nechceš dělat, nebo a proč si nemyslíš, že to je dobrý a nějakým způsobem ho vést k té jako komunikaci a k tomu vzájemnému dialogu, než rodiče typu prostě musíš, protože jsem to řekla a takhle to bude. Tak tam je to potom, to jako, to mi přijde trochu smutný, ale jako dá se to asi přežít, spoustu lidí to rozhodně přežilo, si myslím. A zase no, myslím si, že to je důležitý prostě hned jakoby vysvětlit, proč ne, proč takhle a takhle. A pokud jsou ty rodiče otevřený, tak si myslím, a rozumný, tak si myslím, že jsou schopní jako potom tu hranici jako budovat s váma, nebo budovat vzájemně a ne si to vést jako svoji jako diktaturu. Takže jako nemyslím si, že existuje nějaký věk, který bych mohla říct, ale jako ve chvíli, kdy je schopný, když jsou lidi schopní navázat jako dialog s rodičem, tak tam si myslím, že už by šlo jako s nějakým způsobem umět, nebo jít s nima, jako najít nějaký ten průsečík toho, aby jsme se všichni cítili v té domácnosti jako příjemně a abych měl pocit nějaký jako svobody a zároveň, abych si uvědomoval zodpovědnost za svý jednání a byl na ty rodiče i trochu jako někdy hodnej třeba.
Tak je tady další oblast nějakých lidských vztahů a to je třeba zaměstnanec a jeho šéf, nebo i třeba nevím, žák a učitel, kdy mám nějakou autoritu nad sebou a tam je to asi trochu něco jiného, že nemůžu si toho tolik dovolit a taky nepůjdu s tím učitelem někam si sednout a začít si vyříkávat jako nějaké věci, tak co v těchto vztazích, jak s tím pracovat?
No, tak jako to si myslím, že je dost náročná jako situace, protože já si myslím, že jako je dobrý jako umět přijmout pravidla, který panují v nějakém prostředí, což jsou nějaké jako školní řády a podobné věci. A přistoupit na to, že pokud budu dodržovat tyhle pravidla, tak potom můžu v tom prostoru být. Ale zároveň, jako když si vzpomenu třeba sama na sebe, tak to bylo jako velký špatný, jako dodržovat pravidla ve škole a vůbec jakoby mít nějakou úctu k autoritám, že pokud třeba pro mě osobně ten člověk nevyzařoval ze sebe nějakou jako takovou autoritu přirozenou, tak pro mě byl automaticky prostě někdo, koho nějakým způsobem nerespektuju. A bylo pro mě hrozně těžký vlastně si dojít k tomu nějak na to přistoupit. Přišlo mi, že, nebo přijde mi, že často jsou využívány nějaké jako tresty a podobné věci, což jsou nástroje k tomu, jak docílit, aby ten člověk, nebo aby ten mladý člověk začal jako zajíždět do těch kolejí, do kterých chci já, aby zajel. A mně třeba osobně to přijde jako trochu nesmysl. Jo? Jako nechci podrývat nějaký pedagogický nauky nebo pravidla, ale třeba ty jsi řekl, že přeci nepůjdu s učitelem stranou a nezačnu si tam s ním jako vyříkávat věci. A já mám třeba tu zkušenost tu, že já jsem chodila na Waldorfský lyceum tady v Praze, což je taková škola, která trochu se vymyká nějakým jako systémem, jak učí jako žáky. A tam právě naopak jsme byli vedení k tomu, že pokud se něco děje ve vztahu mezi žákem a učitelem, tak je tam prostor na to, aby spolu si to právě mohli takhle jako vyříkat, že jsme měli různý jako pohovory pravidelný s těma učitelema, kde jsme právě s nima jako mluvili i o tom, jakým způsobem oni nás vyučují, jestli nám to vyhovuje. Takže já tohle to mám trošku takový jako snový asi, já jsem za to hrozně ráda, že jsem to mohla prožít, ale nedokážu si třeba představit, že bych zvládla vychodit jako gympl, jako v pubertě, kdy prostě jako nikdo mi přece nebude říkat, co mám dělat, protože nějakým způsobem už můžu dělat spoustu věcí sám a takže jo, a ještě si potom mluvil teda o tom zaměstnání a tam si myslím, že když už člověk teda projde tímhle systémem a projde tou školou, kde teda se naučí to, že OK, tak já přijmu tyhle pravidla, abych tady mohl bejt, aby jsme tady mohli bejt spolu, tak už se to nějak asi do člověka jako vreje a v té práci už potom záleží na tom, jako jakýho schytáte šéfa, no, jako pokud je to člověk, ke kterému cítíte nějakou jako úctu a má nějakou autoritu, tak si myslím, že tam je to jenom o té komunikaci, no, ale jako taky jsem zažila spoustu lidí, kteří si neustále stěžují na toho svého šéfa a potom z toho vlastně vychází to, jak spolu komunikují, jaký spolu jakoby mají vztah, že tomu člověku, že těm lidem většinou mi přijde, že to jakoby znechutí to chodit do té práce, protože co to tam má za toho šéfa, který má nějaký absurdní požadavky na něj a většinou to končí, takže ty lidi jako vyhoří a do té práce jako přestanou třeba chodit, změní zaměstnání a nebo bohužel si na to nějakým způsobem zvyknou a jsou takový ty jako otrávený a zdeptaný lidi z toho jako, že teda tam musí chodit do té práce a jako nějakým způsobem vycházet s tím člověkem, no, takže to zase jako já si tady jako můžu jenom pochvalovat, že prostě tady jsou jako jak ředitel, že jo, tak i šéf náš je prostě úplně skvělý člověk, se kterým se dá jako skvěle vycházet, cítím nějakou přirozenou autoritu a no a jsem za to ráda přála, abych to každému jako z vás, abyste jako tohle v životě našli a protože pak se do té práce fakt těšíte, je to o mnoho lepší než ty šéfové, o kterých jsem mluvila předtím. Nevím úplně, teď jsem se jako v tom ztratila, jestli jsem jako dala na to nějakou odpověď.
Já myslím, že dobrý, nebo pochopili jste to?
Co se směješ?
No,
škoda, že tady šéf není. Že?
A jestli mu to pak v kanclu můžeš říct, když to... Jo, takhle, no, tak to jo, tak to jo.
Tak další trochu jiný téma. Jak bys sdělovala nepříjemné věci blízkým lidem? Jako, jestli dělá něco špatně, že ti něco vadí?
Jo, sdělovat nepříjemné, dávat jako kritiku nějakou, nebo tak, jo, tak to vycházím taky z toho právě, jako vracím se do té teoretické stránky toho mýho vzdělání sociálního pracovníka, kdy jsme na vyšší odborné škole JABO, kterou jsem vystudovala, měli vlastně nějaký takovýhle předměty, které se toho týkaly a tam jedna učitelka hrozně jako dbala na to, aby jsme se naučili, že se říká, že dáváš někomu doporučení a že to je doporučení, který mu dáváš. A já od té doby, co dávám lidem doporučení, tak mám jenom jako vlastně dobrý ohlasy zpětně, teda kromě lidí, který, a to je další věc, která se na to váže, který si berou věci jako příliš osobně a nedokážou vlastně se oprostit od toho, že třeba to nemyslím na jejich jako osobu přímo, ale myslím to třeba jenom na nějakou část jejich osoby, jak se třeba projevujou v některých jako v některých společenstvích nebo při některých věcech. Takže za mě je doporučení dávat doporučení a jako kritizovat si myslím, že dokáže každej, ale dát to doporučení a to vlastně obsahuje to, že můžete tomu člověku říct, jak si myslíte, nebo jak vidíte, že by bylo lepší, nebo co by vylepšilo to, co vám přijde jakoby špatně. Když se na to cítíte, tak je fajn říct i to, co je to špatně. Ale to je taky, jako člověk musí vážit slov a jít na to trochu jako opatrně a vědět, s kým jako má tu čest a jak ten člověk jako reaguje na ty situace. A nějakým způsobem určitě bych volila jako nějakou jako úctu vůči druhému člověku a zas na druhou stranu i trochu jako té upřímnosti si myslím, že vůbec jako nevadí. A pak právě záleží, jak máte nastavený ty hranice s lidma, ale ve chvíli, kdy už si je nastavíte na to, že si můžete říkat ty věci jako dost jako otevřeně a upřímně, tak potom vlastně jako ty doporučení vlastně můžou být částečně jako nějaká kritika a ty lidi, jako to, ty lidi kolem to pochopí, no. Takže takhle bych asi jako říkala lidem, co mě je nepříjemný, tak aby to bylo příjemný, že bych jim dávala doporučení. A zároveň mi ještě k tomu napadá, že je fajn třeba někomu nebo tomu danému člověku říct, co to ve mně vyvolává za pocity, to, jakým způsobem třeba jedná, a pozdílet s ním i tuhle tu stránku toho, protože díky tomu, pokud ten člověk je, jako je třeba trochu empatický, pokud ne, tak mu to vysvětlit nějak jako polopaticky, že třeba když mi neustále říkáš, že jsem kráva, tak já jsem potom z toho smutná a potom třeba doma brečím, tak to si myslím, že už by mohli pochopit i lidi, kteří jako nejsou moc empatický. tak sdílet to, jakým způsobem to, co to ve mně vyvolává za pocity, když se ten člověk chová tak, jak se chová. A může to pak dojít i k tomu, že OK, aha, jako tomu člověku je to jako nepříjemný, tak to nebudu dělat, protože mu nechci dělat nepříjemně. No a pak jsou zase lidi, kteří rádi dělají nepříjemně, tak jako je to těžké, no. Ale jako odpověď na tuto otázku jsou doporučení, dávat doporučení lidem.
No, přijde, že to zní tak jako hezky, ale když pak člověka něco naštve, tak nějaké doporučení jsou docela těžké dávat. Ne?
Jako, co tě naštve?
No ne, když prostě mě něco na druhém člověku naštve, tak v tu chvíli mu nebudu říkat jako něco jako doporučuji ti, aby ses tak nechoval, ale že prostě budu naštvaný a řeknu mu to na plnou hubu.
Jako když se objevíš ty v nějakém afektu svým.
No, třeba.
Tak to pak záleží, jak umíš pracovat jako ty sám se sebou a se svým jako chováním jako v tom afektu, jako já když mě fakt něco totálně vytočí a prostě začínám jako mít takový ty rudý oči, rudo před očima, jak se to říká, tak vím, že rozhodně pro mě je lepší jako mlčet a zhluboka dýchat, napočítat si třeba v duchu do 10 a prostě uklidnit se jako vevnitř, protože hrozně nerada ubližuju lidem slovem, protože vím, jak je to jedovatý. Takže v tuhle chvíli prostě já se jako nevyjadřuju, chvíli počkám, až mi vychladne ten mozek a potom vlastně nějakým způsobem začnu jako reagovat. Že to je dobrý vlastně asi se naučit trochu nějak vědět, kdo jsem a jak reaguju na věci a když vím, že s tímhle mám problém, tak prostě na tom nějak jako zapracovat nejdřív u sebe a pak na tom můžou pracovat i ostatní lidi.
Další zase trošku jiná věc. Myslím, že se to může často stávat v partnerských vztazích, ale nejenom tam, že když to vezmu na ty partnerský, tak jeden z těch partnerů je na tom druhém jak hodně závislý a až to je třeba nezdravý, tak jak se v tu chvíli zachovat, jestli to ten druhý člověk jako pochopí vůbec, nebo co dělat v tu chvíli?
Jako když je někdo na někom moc závislej, tak asi záleží na tom, jestli jako ty přistoupíš na to, že mu budeš dělat ten zdroj ty jeho závislosti, a nebo jestli se v tom začneš cítit prostě nepříjemně, že tě jako druhý člověk vysává. A v tu chvíli bych to jako s tím člověkem nějakým způsobem komunikovala. Záleží, jako jestli je ten člověk schopný to komunikovat. A od toho se pak jako může odvíjet ten vztah. Častokrát si myslím, že se stává jako v tom partnerství, že se lidi jsou na sobě závislí jako nejenom na nějaký jako přítomnosti druhého člověka, ale že se nabalej na sebe v té třeba jako nějaký hmotný závislosti a podobně. A tam už jako je to, tam už se to pak asi hůř nějak ta hranice vytváří, no. To je potom asi dobrý jako na to druhého člověka upozornit, že máš pocit, nebo že mám pocit, že tady probíhá jako nějaký totální, že se ty lidi na sebe prostě, že si vytvoří takovou silnou závislost na sobě, že vlastně už jsou spolu jenom kvůli tomu, že mají třeba jako společný jako majetky, anebo kvůli tomu, že si ten druhý člověk není schopný naplnit nějak svůj volný čas a potřebuje k tomu neustále toho druhého člověka.
Zase trochu něco jiného. Co dělat, když se mnou někdo manipuluje, a možná i dát nějaký příklad, třeba jak manipulace vypadá, jak si to představuješ?
Mm-hmm. No, co dělat, když se mnou někdo manipuluje? Ono je dobrý umět poznat, když se mnou někdo manipuluje, protože do té doby, dokud to nepoznám, tak to nevím. A je to dost ošemetný tohle. Myslím si, že manipulace je dost jako v něčem jednoduchá. Protože když víme, co má druhý člověk rád a co jako by tak rád slyšel, tak potom se dá docela jednoduše s lidma manipulovat. A ve chvíli, kdy máte pocit, nebo kdy já mám pocit, že někdo mi říká něco, co chci slyšet já, ale já necítím, že ten člověk by to říkal z nějakého svého přesvědčení, tak to mi přijde jako, že tam jakoby začíná ta manipulace. a v tu chvíli já třeba, já to dělám tak, že to jako hned tomu člověku řeknu a jako řeknu, hele, jako co to tady na mě hraješ, víš co. Ty, a řeknu mu klidně, jako, hele, to je nějaká manipulace tohle, ne, a prostě už jdu do toho, jak, už jdu do toho jako rozhovoru trochu jinak. Ale ve chvíli, kdy máte pocit, že s váma někdo manipuluje, ale nedokážete to jako asi poznat nebo nevíte, tak rozhodně je dobrý jako o tom mluvit a mluvit a mluvit s jinýma lidma, říkat, hele, tenhle člověk mi říká tohle a dělá tohle, jako co si o tom myslíš, jak ti to přijde. Protože když to jako nevidím já, nevidí to někdo jiný, tak už ten třetí, už ten čtvrtý člověk to může vidět. A třeba my jako já a mý kolegové a sociální pracovníci a další lidi, kteří vlastně se živí tím, že komunikují s druhýma lidma, jsou v tomhletom nějakým způsobem jako školení a v rámci, jako myslím teď spíš té zkušenosti, kterou jako já můžu zažívat, tak už myslím si, že dokážu jako občas rozpoznat, když mi nějaký klient vypráví nějaký svůj příběh, že se točí v nějaký smyčce s nějakým druhým člověkem, tak už potom to dokážu poznat a řeknu mu to, ale tenhle člověk jako s tebou očividně nějakým způsobem manipuluje a pokud chceš z toho kruhu té manipulace vystoupit, tak ti doporučím, abys případně udělala toto, toto nebo toto. A pak už je na tom člověku vlastně, jak se dokáže v té situaci jako postavit k tomu, že z té manipulace chce vystoupit ven. Ale asi prostě je dobrý jako umět nacítit to, jestli člověk dělá a říká věci, protože chce něčeho jako dosáhnout a chce vás někam dotlačit, anebo protože to říká jako, že to jde z něj, že to myslí jako dobře. To už jsou pak ty individuální jako situace, kdy třeba příklad, kdy jako s náma některý klienti třeba manipulují tím způsobem, že každému z nás říkají trochu jinou informaci a my jim sice říkáme, že my si všechno mezi sebou říkáme, ale tak ono jim to asi některým nedojde. No a potom díky tomu, že si to sdílíme my v tom týmu, tak už vlastně víme, že hele, tak tenhle člověk si tady s náma trošku jako vytírá s náma podlahu. A potom už ta práce jako s ním je trochu jiná, že mu to jako tak nějak naznačíme, že by měl všem sdílet stejné informace, pokud chce v té naší službě být a že nefungujeme rozhodně tak, že každý mu řekne něco jiného a každý mu pak jakoby trochu radí, nebo ne radí, prostě každý mu říká trochu něco jiného, že by to mělo být tak, že mu říkají všichni to stejné nebo podobné.
Vrátím se zase trochu k těm partnerským vztahům a uvedu tu moji otázku takovým jako příběhem, co jsem slyšel, nebo prostě mám jednoho, jak to říct, prostě jedna holka chodila s jedním klukem a ten kluk na ní byl jako hnusnej, mlátilý snad i, brali třeba i peníze, aby pak za něm mohl chodit někam chlastat a ona s ním furt byla a nebyla schopná se od něho nějak odtrhnout a pořád ho milovala. Tak jsem si jako říkal z toho mýho pohledu, jak je to možný, když se chová jako tak hnusně k ní a ona má furt ráda. Co dělat v tuhle chvíli, kdy prostě ten vztah je očividně nezdravý, ale třeba jako v tomhle případě ta holka není byla zamilovaná. Tak čestuji.
No, to je taková jako vysvízelná situace, protože když je člověk zamilovaný, tak spoustu věcí jako je schopný jako nevidět a odpustit a najmě si myslet, že to bude jinak. No, to je těžký. Já myslím, že tady v těchto těch situacích je hrozně důležitý, aby fungovaly ty jako spíš vnější složky, jako je rodina, kamarádi a podobně, který můžou té dané osobě neustále vlastně říkat, že tohle to není normální, tohle to by se ti nemělo dít, tohle to by si mu neměla tolerovat, tohle to by si jí neměl tolerovat a podobně, že taky mám nějaký takovýhle zkušenosti a je to takový jako srdcervoucí vlastně vidět někoho, jak je neustále v nějakém toxickém vztahu, což tohle to jako se nazývá nějak, nazývá se to toxickýma vztahama, kdy vlastně lidi si navzájem v těch vztazích spíš ubližují, než aby si tu lásku dávali, tak si navzájem berou a tam bych prostě řekla, že je dobrý mít kolem sebe lidi, kteří vás v těchto situacích podržejí, mít kolem sebe tu rodinu a nějakým způsobem nezanevřít na ty lidi v tom ohledu, že si říct, tak teď už jsem jí to říkala prostě 10krát, že to prostě má, už se na to vykašlat a ona se do toho furt vrací. Že tady je fakt dobrý a důležitý mít s tím člověkem trpělivost i přesto, že vám přijde naprosto jako absurdní, jakoby co dělá, proč to dělá, jak to dělá, protože v té zamilovanosti a je těžký vlastně jako umět si říct, že ne. A ještě jedna jako věc, co mě k tomu napadlo, když jsem o tom nějak přemýšlela, je ta, že mnohdy se taky stává to, že lidi, kteří se objeví v těchto vztazích, kdy třeba je to nějaký toxický vztah, nebo že si ubližují a podobně a nejsou schopní z toho vztahu vyjít, tak tam často taky dochází k tomu, že třeba ženská nebo chlap, to je jedno, je na tom druhém závislá, co se týká té hmotné stránky a že vlastně nemá tu možnost to změnit, protože nemá kam jít, nemůže si jako nějakým způsobem vydělávat peníze, protože třeba ten partner ho dostal do takové situace, že už je ten člověk jenom doma zavřený a on vydělává všechny ty peníze. Takže pak tam jako je dobrý taky využít klidně i nějaký jako odborný pomoci, poradit se s někým, kdo se tímhle s tím tématem zabývá. A to jsou prostě různé jako služby, které se zabývají domácím násilím a různé linky důvěry, kam se dá zavolat a dá se jim popsat ta situace. A tam jsou školení lidi, kteří už vás vlastně jako odkážou třeba někam dál nebo vám řeknou vlastně, co by se dalo v té dané situaci dělat.
Já teda zase mám přesný opak partnerských vztahů. Moje otázka zní, jestli se dají hranice nějak vrátit. A jako takový příběh taky jako Dan. Tak bych myslela třeba, když je kluk holkou kamarádi jsou a jsou holky jako kamarádi a pak se ty hranice nějak překročejí, třeba nějaký fyzický kontakt, teď to může být spoustu fyzického kontaktu, tak třeba, já nevím, líbání, nevím, co takového.
Jo, takovýhle, ne, jako že třeba plácnou hajku.
No. A chtějí to oba vrátit zpět, jako lituju toho, a jde to vůbec to jako vrátit zpět, ty hranice?
No, tak jako, tak proč se spolu líbali? To je jako, že byli ožralí, nebo jako jestli oba dva toho litují a chtějí to vrátit zpět, tak si myslím, že jako není problém jako to vrátit zpět, ale z nějaký mý jako zkušenosti si myslím, že když už dojde na nějaký takovýhle jako na další metu, nebo já nevím, jak bych to nazvala, jako ve vztahu mezi lidma, tak většinou buď v obou lidech, což je fajn, a tak by to mělo být, a je to krásný, jako vzroste nějaký jako cit vůči tomu druhému člověku, protože se mu přiblíží a pak se začnou třeba mít rádi a pak se začnou třeba milovat spolu. A často se stává to, že když se překročí tato hranice, tak se třeba i tenhle cit vybuduje, ale jenom v jednom z těch lidí. A ten druhý člověk se jako rozhodne, že vlastně to tak nechce, a že by chtěl být jenom kámoš a ten první mu řekne, ale jako já už teď nechci být jenom kámoš, tak potom to už je zase jiná situace, než od který jsi mluvila ty. Ty jsi říkala, pokud teda oba dva chtějí, tak jako myslím si, že to je v pohodě. Jako, já si myslím, že já jsem se taky jako líbala s některýma svýma kamarádama. Jsme kamarádi, protože jsme zjistili, že jsme kamarádi, takže rozhodně to jde, ale důležitý je dát si pozor na to, aby se nestalo to, že pro jednoho, že oba dva řeknou, že toho litují a chtějí být jenom kamarádi, ale třeba jeden se v tom jako trápí. V tu chvíli si myslím, že je fajn to spolu jakoby vykomunikovat, tuhle tu situaci a říct, udělat to tak, aby nebylo ani jednomu nějak jako ubližováno, aby se necítil nějak jako z toho smutně.
A jak myslíš, že se to dá konkrétně udělat?
Co teď myslíš?
No, jak, aby když prostě jeden třeba k tomu druhému něco cítí, ten druhý no, ne, tak je. Jak z toho vyjít, aby třeba se spolu mohli dál bavit, ale zároveň ten, který k tomu druhému cítí něco víc, tak aby to by prostě pro něj nebylo nějaký devastující.
Jo, já si myslím, že tam je dobrý jako si říct, hele, jako zvládnu se teď s tebou potkávat bez toho, aniž bych při každém setkání s tebou měl touhu se s tebou jako začít líbat nebo na tebe nějak sahat nebo ti být blízko. A když si jako já, jako ten člověk, který teda jako se do toho zainteresoval nějak hloubš, řeknu, že je to pro mě v pohodě a že to dokážu, tak asi může docházet dál k nějakému jako setkávání, ale z nějaký jako i svý zkušenosti si myslím, že je fajn jako občas ten kontakt prostě přerušit s druhým člověkem, nějakou dobu se s ním nevídat, nepsat si a vlastně o něm nevědět žádný věci a nějak si to v sobě teda uzavřít, to, že tam jako třeba nebyl ten stejný to stejný jako nasazení pro to budování toho vztahu. A většinou si myslím, že s časem se to nějak jako zahladí, že třeba přijde někdo jiný, kdo se se mnou bude chtít líbat a podobně. A já s ním. A pak už vlastně, když se potkám s tím člověkem, tak už tam necítím to, co jsem cítil předtím, protože zase já jsem někde jinde, ty moje city jsou někde jinde a no, ale jako jsou asi i případy lidí, kteří to jako nerozdejchají, no a jako je to pro ně nějaká dlouhodobá, jako dlouhosáhlá potom záležitost, která, jako, kterou si pak musí řešit, no, nějak sobě, protože prostě nemůžu nikoho nutit, aby mě miloval, aby se mnou byl a měla bych respektovat to, že on to tak nechce a nic jiného mi nakonec jako nezbyde, no. Ještě nějaký jako pláč do polštáře, tak taky.
Tak díky moc. Teďka je prostor pro vás, takže jestli máte otázku, nebo jestli jste ji napsali, jsou tam nějaký?
Já mám otázku. Jestli se vám stává, že třeba máš nějakého klienta, který je nezletilej a přijdu ti prostě si stěžovat rodiče, prostě tam jste to natáhli moje dítě a co vám tady on jako vykládá, když právě to je, jakoby, já bych to mě zaznamenávaný tedy jako pod jménama, že jo?
No, hele, naše výhoda je taková, že my s rodičema nepřijdeme do kontaktu. Vůbec. Jo.
Oni si to pak jako našli prostě, kde jako sídlíte.
Jo, jo, jo. Jasně, chápu, kam ty míříš. No, na tohle mě napadá, co se teda stalo mně jednou. Případ, že jsem takhle poskytovala právě službu jednomu našemu klientovi a on se mi začal svěřovat o tom, že doma lítají hrnce a že se probouzí s křikem a podobně a já jsem to s ním jak jako začala řešit tu situaci. A pak mi přišla zpráva na můj pracovní profil, že nějaká paní mi napsala, což jsem pak pochopila, že je jako jeho zákonný zástupce ta paní a že na mě podává trestní oznámení za to, že vlastně se bavím s tím jejím synem. A to byla taková nepříjemná situace. To bylo jediný, kdy jsem se vlastně dostala do nějakého jako většího střetu s tím rodičem v rámci jako poskytování té služby. A tam se to vyřešilo hned tak, že jsme se domluvili, že na to rozhodně reagovat nebudeme. Protože to bylo jasný, že to je nějaký obranný mechanismus té paní, protože si asi uvědomila, že to, co se u nich doma děje, není úplně v pohodě. A v rámci toho jsme vlastně mohli jako postoupit v nějaký spolupráci s tím klukem a jako rozklíčovat to, že jako ho doma nějakým způsobem týrají a že jako v jakých žije podmínkách a tak. Takže to je asi jediný můj nějaký zážitek, kdy jako se takhle ten rodič jako ohradil proti tomu. Jako co děláme, jako proč jako s něma se bavíme o těchto věcech a tak. A myslím si, že kdybych tý jako paní vysvětlila, co dělám za práci a jaká je ta náplň práce, tak třeba by pochopila, že to je právě to, o čem se my s těma jako lidma bavíme. No, akorát, že tato paní ta očividně nechtěla, aby jsme přišli na to, že prostě týrá svý dítě. No.
No ještě v souvislosti s tímhle, jaký to pro tebe je, když prostě slyšíš často, když slyšíš prostě ty příběhy, že to dítě je doma právě zneužívaný a takhle, tak jestli i ty máš nějakou jako vlastní psychohygienu, aby s tím byla prostě v pohodě?
Jo, jo, rozhodně. My máme supervize, což znamená pro lidi, co neví, co je supervize. Víte, co znamená supervize? Všichni?
Já ne.
Dobře. Doufala jsem, že to řekneš. Supervize to znamená, že přijde úplně člověk, který naprosto jako nemá nic společného s naším pracovním kolektivem a přijde jednou za 5 týdnů za náma na 2 hodiny. A my se s ním bavíme o tom vlastně, co se děje v té práci a jak se to děje. Hodně se tam řeší jakoby týmový témata, jako že si třeba můžeme i s kolegama vlastně jako nastavovat nějaké hranice, když nejsme schopní to dělat mimo tu supervizi, což třeba my v našem týmu rozhodně jsme, nebo jako můžu to říct, že jsme. Takže to je jedna věc, tak tam můžu třeba s ním sdílet nějakou těžkou situaci, kdy už je na mě toho prostě moc, co se týká těch příběhů těch klientů. Zároveň máme i jako intervizní setkání s kolegama, kde si říkáme, kde se právě informujeme o těchto z těch situacích a navzájem si jako radíme a ptáme se, jako co byste udělali, nebo udělala jsem to dobře, a většinou se tam tak jako navzájem jako chválíme a říkáme si, jo, ty seš dobrá, to jsi udělala dobře, ty jo, to muselo být těžký, jak se s tom cítila. A když o tom furt člověk jako mluví a ví, že tam jsou ty ostatní kolegové, kteří jsou v tom s ním, tak se to potom dělá o mnoho jako jednodušejš a zároveň je hrozně důležitý být v té práci jako profesionál. Prostě profesionál, dělám svoji profesi, dělám ji profesionálně, je to moje práce a ta práce je časově od do a když skončí práce, tak já přepínám a už jsem prostě zase já jako Bětka ve svém osobním životě a řeším si zase svoje věci. Takže já to mám takhle nastavený, myslím si, že to takhle má nastavený spoustu lidí, co dělá takhle práci s lidma. A většina lidí, kteří to takhle nastavený nemají, tak prostě po nějaký době vzchořejí a řeknou, že já tohle nemám, to nemůžu dělat, to se nedá poslouchat, ty příběhy. A já když pak se bavím s někým, jako jak, co všechno jako mi lidi říkají, tak pánám, oh, cože, tak to, jak to můžeš zvládat. A je to prostě o tom, že jsem si to takhle nastavila, že jsem ve své práci profesionální a to je jedna z těch vlastně věcí, která do toho patří, no.
Tak tady máme dotaz. Dá se mluvit o hranicích i ve vztahu k sobě samotnému? Pokud ano, jak by měly, nebo jak by mohly vypadat?
Hranice k sobě samotnému, jako jak se znám, jako jaký mám já svý limity, svý hranice. Teď moc jako nevím, kam se tím míří, tímhle svým dotazem, ale myslím si, že dobrý je v tomhle to mít nějakou jako sebezkušenost, zažívat se v různých situacích, zažívat se v extrémech, zažívat se v extrémní nudě, zažívat se v nějakých jako třeba i jako spirituálních zážitcích a podobně a poznávat sám sebe a vědět, co je mi příjemný, co je mi nepříjemný, co chci, co nechci, co se mi líbí, co se mi nelíbí a tím si vytvářet vlastně nějaký pohled sám, nějaký jako zdravý pohled sám na sebe. Taky mi přijde fajn jako se bavit, i když je to asi trochu jako divný, jako co si o mě myslíš, nebo tak, ale bavit se o sobě i s druhýma lidma, nechávat si dávat nějakou zpětnou vazbu od druhých lidí, nějakou sebereflexi si v sobě vybudovat, abych jako věděl, že a uvědomění, že veškeré moje jako skutky mají nějaký následky a podobně, no, takže myslím si, že je to důležitý a je to fakt dobrý si budovat nějaký i vlastní hranice sám ze sebou a vycházet z nějaký té zkušenosti, když třeba udělá člověk nějakou chybu a říct si, tak to jsem trošku jako podělal, tak příště v té situaci si říct, hele, tohle už jsem zažil, tohle jsem udělal špatně, tak teď to udělám jinak. A vybudovat si vlastně potom nějaký už ten směr, ve kterém vím, že když něm půjdu dál, tak se budu sám se sebou cítit jedině dobře.
A ještě mě napadla jedna otázka, když jsem koukal na jedno z tvých tetování. Mm-hmm. A to je, jestli nám nějak v těch hranicích, v tom nastavování může pomáhat naše víra.
No, to já si myslím, že rozhodně jo. Já z toho čerpám asi. Jako jo, někdy to trochu vytěsním, ale zase na druhou stranu si myslím, že díky jako víře, jako díky jako nějaký křesťanský nauce, tak existuje jako spoustu moudrých věcí a různých jako metafor, které můžeme najít jako jak v Bibli, tak v různých jiných knihách, díky kterým se na ty situace, ve kterých se jako ocitáme, můžeme koukat úplně jako z jiného pohledu a můžeme se jako spoustu věcí uvědomit, že můžou být jako i jinak viděný. A to si myslím, že je asi důležitý na tom, no. Si záleží, jak kdo to jako bere vážně a jak kdo je schopný to jako přijmout a aplikovat to do nějakého svého jako reálného života. Ale já třeba mám ráda prostě příběhy jako z Bible, který vlastně mi ukazují, jak můžu být jako dobrým a lepším člověkem. A už nevím, co jsem chtěla doříct, ale počkej, jaká byla ta otázka původně? Že jestli víra může...
Jak pomáhat v těch hranicích, nebo ve vztazích?
Jo, no jasně. Já myslím, že rozhodně jo. Že díky té, jako já to beru spíš tý jako teologický stránky, co se týká nějakých těch jako pravidel, nebo no, pravidla ne, spíš jako to, s čím jako přišla obecně jako ta... přišla ta jako křesťanská víra. S tím, jako, jak máš milovacího bližního a podobné věci, tak si myslím, že díky tomu jako pak na ty vztahy člověk může prostě hledět i jinak a prostě odpustit některé věci, které jako si říká, že tak tohle to bych fakt nikdy neodpustil. A teď jako si vzpomenu na to, jak tam prostě říkají, že v té Bibli, že prostě je to důležité, je to dobrý odpouštět, že to odpuštění ti dá nějaký jako i nějaký pocit, nějaký jako to vnitřní, i to vnitřní odpuštění a pak se podíváš na ty příběhy těch lidí, co byli schopní různě jako odpustit a podobně a vlastně dojdeš k tomu, že je to jako, že je to fajn, no. Že my jako přemýšlím nad tím jako lidi, kteří třeba nezažili tuhletu výchovu třeba jako v té církvi nebo podobně jako z čeho čerpají oni, ale přijde mi hrozně zajímavý a důležitý se s nima o tom bavit, protože já si nedokážu moc představit, jako kdybych neměla tyhle cty v sobě zakořeněný vlastně takový jako rady nebo jako nějaký know-how biblický a podobný, tak jako nevím, v některých situacích bych asi trochu přistupovala k tomu jinak, no. Takže si myslím, že to je velice dobrý jako dar, který jsme mohli jako dostat. Nebo já jsem ho mohla dostat vy třeba taky, jestli jste vyrostli nebo žijete ve víře, takže to.
Máte někdo ještě otázku, nebo jestli je tam v tom košíku něco napsaného ještě? A máte někdo otázku ještě?
Ty jo, nemodlím, ale je to vlastně super věc, že bych to mohla do toho taky takhle to víc zaaplikovat, tohleto modlení. Jako modlím se za všechny různý lidi, ale ne za svý klienty, takže... Jak, jo, tak asi bych to... To je dobrý doporučení, no. Zkusím to někdy, až se budu cítit, že už nevím kudy kam, tak jako... Nebo nějak jako, abych správně zvolila, co dělám, co říkám, jak to dělám, no. Ale ne, nemodlím se, no. Spíš se nemodlím. Nad těma mýma klientama, ne.
Ještě někdo? Tak pokud ne, tak my ti poděkujeme, že jsi přišla, že jsi nám tady povídala a teď bude následovat ještě modlitba, kterou bude mít Domča s kapelou. A jo, ještě pro tebe máme dárek. Tak
dárek, jo, to je dár. Tak ještě se to neodvolala. To jsem ale nevěděla. A já moc děkuju za pozvání a...
Nemáš pěšku, no.
Yes, děkuju. Tak to poděkuji.